De luns a vendres en Radio Leiros, Outra Mirada, un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola. Hola a todos. Hola a todas, un saúdo dende Radio Leiros, benvidos e benvidas como sempre a esta outra mirada. Hoxe estamos a martes xa. Xa estamos a martes. Estamos a día 3, xa se acabou a ponte de maio para quen tivera ponte de maio e xa digamos que entramos na normalidade, en fin, dende o punto de vista laboral. Hoxe non chove, hai nubes, pero os pronósticos din que o sol vai a sair máis adiante, pola tarde, que esas nubes irán abrindose paso. Teremos uns días máis así con algo de nubes tamén pola mañá, pero sin chuvia. Polo menos eso é o que pronostica Meteo Galicia. O vento do norte ou do nordés pues parece que vai impedir a chegada das chuvias. Comenzamos hoxe neste 3 de maio, neste martes 3 de maio, está Outra Mirada, aquí en Radio Leiros. E xa saben que, bueno, onte o que conmocionou toda a vida política, bueno, onte que era, xa decíamos, era un día así no que media España estaba de ponte, uns pola festividade do 2 de maio, como era o caso da Comunidade de Madrid, outros porque trasladaban a festividade do 1º de maio pois para precisamente para o día seguinte, para o luns, bueno, pois parecía que iba a ser un día tranquilo, pois sin embargo, en fin, ese anuncio de que os teléfonos móviles do presidente do goberno e da ministra de Defensa foran espiados a través dese coñecido programa Pegasus, pois, bueno, conmocionou un pouco todo o panorama, non? E hoxe hai tamén nos medios, na prensa, hai pois moitos artigos de opinión sobre eso. E case que todos coinciden en algunha cousa, unha que se o espionaxe veu desde dentro, é dicir, dende as instancias do Estado, é moi grave, e outra que se veu de outro lado e non foi detectado polas instancias do Estado, neste caso polo CNI, pois tamén é moi grave. Como queira que seña, a situación non é boa, por tanto, pois chovenlle tamén as críticas ao goberno. E despois está outra cuestión, quen, no? Quen espiou o máximo representante do goberno en España, ao presidente do goberno ou a súa ministra de Defensa? Parece que empezase a apuntar por o veciño do sur, por Marrocos, que tamén espiou pois ao presidente francés, a Emmanuel Macron. O veciño do sur que espía, titula a súa columna David Bollero hoxe en público.es, atribuindo esa espionaxe pois posiblemente a Marrocos. Escribe Bollero que se mire desde onde se mire, o escándalo de Pegasus está alcanzando unha magnitude que reclama responsabilidades. A espionaxe do presidente do goberno Pedro Sánchez e da ministra de Defensa Margarita Robles é un ataque á seguridade nacional e ao mesmo Estado español, aínda que quizás Macarena Olona, de Vox, considera tamén que demasiado pouco foron espiados. Nin se expuxeron probas, nin se van a expoñer, pero si sí hai indicios que apuntan a que si efectivamente o ataque foi externo, como asegurou o ministro da Presidencia, Félix Bolaños, podría ter sido Marrocos o novo bon amigo de Sánchez o que se lle concede que viole o dereito internacional. Antes de afondar na cuestión, é preciso puntualizar que a espionaxe aos independentistas cataláns e o desvelado onte son dúas cuestións diferentes con un único denominador común, Pegasus. Neste sentido, o presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ten motivos sobrados para falar de cortina de fume. É dicir, as explicacións e a depuración de responsabilidades dende o Goberno de España siguen urxindo por ter espiado a preto de 70 ciudadanos e ciudadanas cataláns. Apuntado este feito, quen espiou a Sánchez e a Robles? A hipótese máis creíble é Marrocos. A explicación é sinxela. Polas datas, xa que coincide co descubrimento por parte da investigación de Forbidden Stories e a Amnistía Internacional da espionaxe a máis de unha docena de xefes de Estado utilizando este software da empresa israelí NSO. Non só eso, senón que xa daquela coñecemos que o presidente francés Emmanuel Macron fora tamén espiado por Marrocos. Se a isto lle sumamos que o goberno xa tiña constancia daquela de que o teléfono móvil da ministra de Exteriores, Arancha González Laya, tamén fora espiado, e que todos os feitos sucederon en pleno acoso de Mohamed VI, furioso porque España non deixou morrer o líder da fronte polisaria, Brahim Ghali, e o asalto masivo da fronteira ceudí, blanco en botella. Foi daquela cando Mohamed VI recrudeceu a súa chantaxe a Pedro Sánchez, exixindo xa daquela o xiro en política exterior que lexitimara a súa invasión ilegal ao Sáhara Occidental, como de feito rematou facendo o noso goberno. Redondeando o cúmulo de indicios, que nos levamos máis de un ano escribindo sobre o tema, denunciamos como Marrocos utilizaba Pegasus para espiar a activistas saharauis, como sucedeu, sin ir máis lonxe, con Aminatou Haidar. De confirmarse a espionaxe por parte de Marrocos, poñería a Sánchez en un lugar moi comprometido, porque tiraría absolutamente por terra a súa alianza con Mohamed VI, xa de por sí legalmente cuestionable por non contar co respaldo siquera do seu Consello de Ministros, tampouco do Congreso, e por violar o dereito internacional. Sin embargo, o noso goberno nunca confirmará esta espionaxe. Incluso, si efectivamente se produciu, tampouco fixo Francia, que meteu nun queixón os resultados dunha segunda exhaustiva auditoría a salvo da ciudadanía francesa a que negou o seu dereito á información. España facerá o mesmo, consentíndolle unha nova violación da legalidade a Marrocos a cambio de outros intereses. Por outra banda, o momento e o modo en que coñecemos a nova do espionaxe é inaudito. Quizás na Moncloa pensouse que asumir o papel de espiado descargaría peso ao despía, pero non é así. A ciudadanía non esquece o acontecido en Cataluña e demanda transparencia. De ser así, a xogada tería sido moi torpe, pero admitindo un espionaxe como este, o CNI non queda precisamente en bon lugar, pois averiguar despois de un ano que os terminais do presidente e da ministra estaban comprometidos, pese ao aviso de Macron e do resto de xefes de Estado de mediados de 2021, di moi pouco da nosa intelixencia. Se meteuse no goberno, meteuse o goberno nun bon berenxenal do que non parece que sairá airoso. Roden ou non cabezas, como demandan dende Unidas Podemos, as revelacións de Bolaños escalan a espionaxe a unha cuestión de seguridade nacional real. Un suposto ataque internacional contra do que debería de haber unha resposta tan pública como a denuncia do espionaxe realizada o pasado domingo. David Bollero, o veciño do sur que espía. He visto, si esta teoría fora certa, visto o resultado, é dicir, o cambio de postura do goberno español con respecto ao Sáhara en favor de Marrocos, de que se enterarían os marroquíes logo para que, en fin, se producira este inesperado cambio. Que material contiña ese teléfono móvil que, bueno, en fin, deixemos as especulacións. Así comenzamos esta outra mirada aquí en Radio Leiros deste martes 3 de maio. Para cantas películas daría, non? O que boas películas podrían facer a conta deste programa espía que vende unha empresa israelí co consentimento do goberno de Israel, que só se vende teóricamente aos estados, etcétera, etcétera. Bueno, pues nada, aquí comenzamos, como les decía, esta otra mirada, martes 3 de mayo, facémolo como siempre, como cada día, dándoles las gracias a todos y a todas, a quienes escolledes esta sintonía, a de Radio Leiros, para estar acompañados. Moitísimas gracias por la vosa confianza. É un momento tamén de saudar a Parisares, que, como sempre, xa saben, é a persona que está ao fronte dos controis técnicos de Radio Leiros, pero cada día comparte tamén os micrófonos desta outra mirada. Hola, Paris, que tal? Moi bo día.
Hola, Xosé, moi bo día.
Vou te dicir unha cousa.
Dime.
Se non che espiaron o teu teléfono móvil, non eres ninguén.
Eu xa sabía.
Non pintas absolutamente nada.
Non hace falta que me lembres, que xa o tiña clarísimo. Polo tanto, mira, vivo tranquilo, non teño problema.
Aquí, se non lle espían a un o seu teléfono, é que non pinta nada, absolutamente nada.
Porque, nada, bueno, eu non pinto nada.
A todo mundo.
Nada, invisible, non hai problema.
Bueno, pois xa veches a que se armou, o lío que hai armado, pero... E, bueno, e esas terribles sospeitas, non? De que puido ser o veciño do sur quen espiou ao presidente do goberno. Parece que hai dúas cousas que están claras. Que non ten nada que ver aquel espionaxe, digamos, masivo, non? A dirigentes independentistas cataláns con este outro espionaxe. E parece incluso que houve aí unha especie de torpe maniobra de anunciar ou recoñecer este para tratar de tapar o outro, como dicindo, mira, que nós tamén somos víctimas de...
Sería pa chorar, pero para non poñernos así dramáticos, non? Hai que tomálos un poquinho con humor.
Claro.
Parece, pois, un poquinho, pois, eso, desas aquelas historietas de Ibáñez, non?
De Mortadelo
e Filemón, a tía, o profesor Bacterio, non? E demais, ou seja, eu penso que isto, ou seja, unha historieta de Mortadelo e Filemón podía facer, ou seja, unha aventura fantástica, desternillante, e moitos diríamos, bueno, como se pasan estes dos cómics e tal. Non, amigos, non, a realidade dá para moito máis divertida, moito máis entretida, non?
Sí, a realidade vai,
vamos,
vai moito por diante
moito da máis aló, moito máis aló, algo que si vamos, se o viéramos nunha película diríamos, va, isto non pode ser, pero por favor, isto, que goberno este, que país é este, non? Isto, vamos, non parece de chiste e tal, pois non, estas cousas pasan, xa ven.
Sí, bueno, no caso de ese espionaxe de Marrocos parece ser que houve xa meses atrás varios dirigentes europeos implicados. O feito de que a maioría dos países, creo que Alemania se cabreou un pouco, pero a maioría dos países, digamos, deixaran un pouco de lado todo isto, bueno, esa situación tan grave, non, que un estado pois desde un estado se espíe, bueno, eso é normal que te espíen, non? Dicir, todos os estados teñen espías e busco, pero que se espíe directamente, digamos, o que eu xa aos cabeza de
sí,
goberno,
sí,
non?
Pois os aliados, ademais,
é algo moi grave. Pero parece que a relación tan especial e tan cordial que ten Marrocos con Estados Unidos, pois digamos que aplacou, por decirlo así, os dirigentes europeos, non? Que cada vez parece que están pois máis presos da política norteamericana.
Bueno, agora completamente.
Un seguidismo absoluto,
agora,
non?
Agora xa absolutamente. Se antes era moito, agora xa é prácticamente o mesmo bloque, non? Ou seja, eso está clarísimo.
Sí, sí.
E o que sí, tamén queda moi claro que esta dependencia que temos agora no mundo moderno das tecnoloxías digitais son absolutamente unha trampa, non? Pero unha trampa, ás veces, infernal, non? Poñemos todos os nosos segredos, todos os nosos ancellos nas chamadas nubes, na chamada tecnoloxía, pois eso, digital, nos móviles, tablets, PCs, etcétera, etcétera, y son completamente vulnerables, absolutamente vulnerables. Estamos espidos diante dos depredadores. Esa es realmente a realidade, pero completamente, ¿no? Y era algo que, bueno, sospeitábamoslo, así, un poquinho así, pero agora xa queda no primeiro plano, ¿no? Porque, vamos a ver, se o propio presidente do goberno, o señor Sánchez, o seu móvil é completamente espiado, o sea, que
además o programa descargarse,
sí, Pegasus, sí. Es que se fai cargo de todo o teu teléfono, das túas fotos, das túas conversas, os teus WhatsApp, imagínate ti o resto dos cidadáns, claro. O sea, estamos perdidos, ¿no?
Está claro que a cuestión digital, esa tecnoloxía, pois, en fin, ten moitos buracos, ten moitos ocos aos que...
Estamos espidos.
Sí, absolutamente.
E cada vez delegamos máis nestas cousas e cada vez estamos máis vendidos, non?
Solo nos salva, si é que nos salva, o feito de ser un ninguén e que, bueno, pois, de alguna maneira, pois que pasen de ti e que ninguén te queira
polo tanto, saber nada. Polo tanto, consello, vayan volvendo pouco a pouco analóxico, relaciónese ca xente, falen ca xente cara a cara, de tú a tú, que falando se entende a xente, debatan, vayan a sitios, paseen, fagan máis vida como que era antes. Deixese tanto digital que xa ven onde nos leva.
Sí, sí.
A nada bon.
En fin, 3 de maio hoxe.
Sí, señor.
Hoxe San Felipe.
Home, pois pues parabéns
aos Felipes. E tamén Santiago, pero o menor. Xa saben que o maior, o Santiago tal, é o 25 de xullo.
O maior é o que manda
sempre. Pero San Felipe, Santiago o menor.
O menor. Es que o maior, os maiores sempre son os mandós.
Os mandós, sí,
son
sí.
Os mandós. Tamén bueno, son os que levan...
Sí.
Bueno, tamén... Eu dicir unha cousa... Bueno, os que levan as broncas tamén,
sí,
non?
Sí, sí.
É así.
3 de maio,
sí,
París.
Sí, ademais, Día Mundial da Liberdade de Prensa. Que ollo, isto non é que puxeran o día así dende hai moitos anos, porque, bueno, sería lógico. Non se lles lembrou así hai moito tempo. Isto é así dende o 1993. E parece mentira, verdade? Porque é algo fundamental, non? Nunha sociedade libre, democrática. Pois é un Día Mundial da Liberdade de Prensa, porque a ONU acordouse que isto era importante no 1993. Ou sea, que xa ven vostedes, en todas partes cocen favas. Tamén un 3 de maio, día como hoxe, pois mira, no 1721, en Bergen, en unha localidade, unha grande cidade de Noruega, embarcábase para unha misión evangelizadora na illa de Groenlandia o misioneiro luterán noruego Hans Eschede, que sería chamado o apóstolo de Groenlandia. Xa hai que ter, fe, moral, e tarir a Groenlandia aí a evangelizar. Tamén, un día como hoxe, no 1791, en Polonia, aprobábase a primeira constitución do país. Era a segunda carta magna moderna no mundo, despois da dos Estados Unidos. Tamén, un día como hoxe, no 1808, perto da montaña do Príncipe Pío, en Madrid, o goberno executaba os rebeldes que se levantaran o 2 de maio. E isto o podemos ver todos naquel fantástico cadro de Francisco de Goya, os fusilamentos do 2 de maio. Tamén, un día como hoxe, no 1814, o goberno francés desterraba o emperador Napoleón Bonaparte á illa de Elba. Despois tivo a súa segunda oportunidade, cando foi a isla de Santa Helena de Ixa, non sei. Tamén un día como hoxe, no 1888, chegaba ás costas brasileiras o último barco con escravos africanos. Tamén un día como hoxe, no 1923, en Estados Unidos, realizábase o primeiro voo en avión sen escalas cruzando o país de costa a costa, nun avión do ano de 1923. Isto sí que é ter moral. Tamén... Un día como hoxe, no 1965, tuvo lugar a primeira transmisión de televisión por satélite. Un día como hoxe tamén, no 1997, comezaba o enfrontamento entre o axedrecista Garry Kasparov e a computadora Deep Blue. Tamén un día como hoxe, no 2003, o Papa Xoán Pablo II visitaba España xa por quinta vez, gustáballe moito vir por aquí. Tamén un día como hoxe, no 2007... Nun hotel do Algarve, en Portugal, desaparecía da súa habitación a nena Madeleine McCain, que, por cierto, agora é un detido dese acontecimento. Sí. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o cantante crooner Bing Crosby, o músico estadounidense Pete Seeger, o boxeador Sugar Ray Robinson, o cantante mexicano Cuco Sánchez, o cantante de soul estadounidense James Brown, o escritor argentino Juan Gelman, o cantautor francés George Moustaki, o cantante estadounidense Christopher Cross. E tamén un día como hoxe nos deixaban, entre outros, o grande poeta argentino e letrista de tangos Homero Manzi, a cantante e actriz Dalida, o guitarrista Narciso Yepes, ou o mesmamente o político e presidente do goberno de España entre o 1981 e o 1982, Leopoldo Calvo Sotelo. Lembranse vostedes do presidente Calvo Sotelo?
Bueno, con que tuvo unha investidura accidentada.
Moi accidentada, moi accidentada.
O 23F,
efectivamente.
Produciuse cando se estaba no proceso de investidura de Calvo Sotelo.
Moi difícil, foron tempos moi delicados. Pois efectivamente, todo isto e máis acontecía un 3 de maio, un día como hoxe, Xosé.
Pois nada, imos co tempo logo.
Imos co tempo.
3 de maio.
A ver que dio tempo. Imos con él.
Pois Meteo Galicia di que hoxe teremos altas presións, con os ceos alternarán con nubes e con claros, con máis nubes no extremo norte e con temperaturas mínimas que se manteñen sen cambios ou en lixeiros descensos, e as máximas hoxe agárdase que teñan un lixeiro ascenso. O vento soprará do nordés, aumentará en intensidade durante o día, e pola tarde soprará en xeral moderado e forte na franxa atlántica. Isto hoxe, mañá mércores, as altas presións estarán ao noroeste de Galicia e deixarán nos ceos que alternarán con nubes e con claros, de novo, algunhas nubes máis no tercio norte, quedarán despexados no resto do territorio. As temperaturas mañá as mínimas sen cambios e as máximas de novo estarán en ascenso lixeiro. O vento do nordés, moderado en xeral, é forte na Costa da Morte. O xoves continúa esa influencia anticiclónica, por tanto, bueno, pois agardamos unha xornada de ceos despexados con algunhas nubes altas que non impedirán o paso do sol. As temperaturas, as mínimas sen cambios e as máximas siguen en ascenso lixeiro. O vento do nordés, moderado no litoral e máis frouxo no interior. E o venres, influencia de novo anticiclónica, con ceos en xeral despexados pola mañá, entrada de nubes altas pola tarde, temperaturas mínimas sen cambios ou con lixeiros descensos. As máximas experimentan un lixeiro ascenso tamén o venres, e o vento do nordés, que soprará frouxo no interior, moderado na costa, con intervalos fortes nos arredores de Bares. Este é o que pronostica ata o venres Meteo Galicia. Os pronósticos xa a medio prazo indican que cara a fin de semana pois continuará ese tempo anticiclónico. Tempo anticiclónico tamén para a fin de semana, pero parece que ese vento do nordés pois desaparecerá ou, bueno, quedará moi, moi, moi mainiño nesas xornadas do fin de semana. Por tanto, pois, bueno, sin ese vento fresco do nordés, pois as temperaturas máximas, sobre todo, subirán e teremos un fin de semana case ou sen case de praia.
Bueno, de praia, non che seguiu,
Máis ou menos,
pero bueno, porque fai frío, polo de agora.
Sí, pero este vento do nordés que nos vai afectar durante toda a semana, parece que cara a fin de semana,
sí. Que frío, o nordés.
Baixará en intensidade polo menos ou quedará eso, moi mainiño, e bueno, e eso
pues... A ver, porque xa viches que aí nos daban tamén o ben respasado, dicían, 27 graus, vai ver. Nada.
Pero de todos os xeitos a xente está doente pola playa,
En canto claro, o sol normal.
Tírase aos areais como
normal, non me extraño.
En fin, imos coa actualidade agora, repasamos as portadas dos diarios coruñeses nas súas edicións dixitais.
A xeito de zagoveño, a decir o que xa dixo, o tío Marcos da Portela, polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Pois buscámolas, portadas dos diarios coruñeses, portadas actualizadas. Volco histórico no mercado galego de coches, o electrificado lidera as vendas, di La Voz de Galicia. Os diésel caen un 41% e apenas supoñen xa unha de cada seis matriculacións. Tamén titula La Voz que os contaxios de COVID están ao mesmo nivel que no pico de toda a pandemia. O número de ingresados nos hospitais da Comunidade Galega é maior agora que no mes de xaneiro, titula o día este diario. E outro titular, este titular desta mesma mañá, Jácome, o alcalde de Ourense, empurra a unha sindicalista no arranque da folga do transporte urbano de Ourense. Protestaban diante do concello e o alcalde acabou empurrando a unha das sindicalistas. O concello de Ourense denuncia sabotaxes nos vehículos que impediron que se cumpriran os servizos mínimos a primeira hora da mañá. Tamén di La Voz que o concello de Vigo ordena o derrube de un edificio de 10 plantas en pleno centro, que o icónico cementerio de Fisterra, que leva 25 anos esperando a súa conclusión. Ese camposanto que proxectou César Portela, que está agora cercado pola vexetación e sin un acceso en condicións. Un camposanto que, por certo, non chegou a recibir premios, pero sí que foi finalista de prestixiosos premios de arquitectura a nivel europeo e mundial. Bueno, pois ese cementerio leva 25 anos esperando a concluirse e está prácticamente abandonado, cheo de vexetación e demais. Titula tamén La Voz que viaxeiros do Inserso indignados aos galegos tómanos por tontos. Din Rafael Toledo, catedrático de parasitoloxía. A pregunta é por que a hepatitis afecta só a nenos e por que agora. É outro dos titulares. Tamén fala de conmoción na Universidade de Vigo polo falecemento do vicerrector Manuel Ramos. Di que o goberno descoñece quen está detrás da intrusión no móvil de Sánchez e Robles e insiste en un ataque externo, que Feijóo marca diferencias con Casado no seu primeiro mes ao fronte do Partido Popular, que o xuiz dalle 48 horas a Luceño para pagar a fianza de 4 millóns polo caso das máscaras de Madrid, que Puigdemont deixa a presidencia de Junts, que Alfonso Rueda dille a Diego Calvo: si ti queres, estarás no meu goberno, díxolle o candidato a presidente da Xunta. Os máximos accionistas de Grenalia lanzan unha OPA para sacar a compañía da bolsa. A banca gañou 81 millóns de euros no primeiro trimestre. E tamén titula La Voz que os 106 médicos de primaria que terán unha praza sin oposición empezarán despois do verán, e que non podrá ver o seu fillo durante un ano despois de pegarlle con un pau porque o botaron do colexio en Ourense. Buscamos agora os titulares de La Opinión da Coruña. París.
Pois o primeiro titular con foto é que Arriba busca socios para reactivar o seu proxecto de servizo ferroviario da Coruña ao Porto. Que Rueda ficha Diego Calvo para Xunta: se ti queres, estarás no meu goberno. Que o Congreso máis perto de investigar a Pegasus trala espionaxe o goberno. Que a xerencia do Grietax asegura que subsanará as deficiencias e retomará a actividade do PAD. Multada unha cafetería por revelar datos dunha empregada nas reseñas negativas de Google. Entradas ao cine por 3,5 euros. Que salas da Coruña participan na festa do cinema? Pregúntase este titular. Tamén un almacén de cloro, segunda firma que pide licencia para Morás. A Xunta propón como complemento a pasarela un plan de rexeneración da duna. O Concello da Coruña negocia co Estado unha quita no pago de 1,2 millóns para recuperar o cárcere. Conserxes de recintos deportivos recollerán firmas para exixir a actualización salarial. A podoloxía exixe a súa inclusión na sanidade pública. Fumos esenciais no encerro e tamén agora. Tamén titula L'Opinión que Borrell confía na aplicación dunha nova batería de sancións a Rusia, que un menor de 13 anos acaba na UCI tras ser golpeado polo seu pai por non ducharse, e por último, novas probas acurralan o acusado de matar a Manuela Chavero. Estes son os titulares, Xosé.
Pois buscamos agora os titulares máis destacados da edición dixital del Ideal Gallego. Este diario destaca que Rei asegura que a presenza policial no Orzán está dando os seus froitos, e que o Concello Coruñés terá que pagar polo traspaso do cárcere, pero negocia os plazos ou unha quita. Un total de 35 centros participan no Día da Ciencia na Rúa. Unha nova obra obriga a cortar un tramo da Avenida de Arteixo. E tamén sinala que o Rock in Cambre será a segunda semana de agosto no seu formato original, que Rueda ofrece a Calvo un sitio no seu gabinete e este pon o PP coruñés á súa disposición. Tamén titula que Zaporilla sigue esperando os refugiados de Mariupol e que a Cruz Vermella recauda 20 millóns de euros en 2 meses para Ucrania. Cos titulares del Ideal Gallego pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Ahora toca escoitar o boletín e despois volvemos na segunda parte, botaremos unha ollada á prensa digital.